Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Semoga Anda sempat beristirahat ya di akhir pekan kemarin dan merecharge lagi semangat buat menjalani pekan yang baru ini dong tentunya. Nah, seperti biasanya di hari Senin tanggal 5 Desember 2022 ini redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, pihak berwenang Tiongkok akhir pekan ini kembali mengumumkan pelonggaran kebijakan untuk mengatasi perebakan COVID-19 di berbagai kota.
Pemerintah Tiongkok mulai melonggarkan kebijakan nol COVID setelah demonstrasi meluas di banyak kota. Sebagian bahkan bergulir menjadi tuntutan agar Presiden Xi Jinping mundur.
Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan sebuah konferensi internasional untuk membahas perempuan Afghanistan.
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan sangat berperan penting dalam memajukan kemakmuran dan memerangi kemiskinan di Afghanistan. Tidak akan ada pernah pembangunan di Afghanistan tanpa.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Iran telah membubarkan kepolisian moralnya setelah dilanda gelombang unjuk rasa selama lebih dari 2 bulan, kata seorang pejabat Iran hari Minggu. Gelombang unjuk rasa itu dipicu oleh kematian Mahsa Amini setelah ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan ketat cara berpakaian bagi perempuan di negara itu. Para pengunjuk rasa membakar jilbab mereka dan meneriakkan slogan-slogan anti pemerintah. Selain itu, semakin banyak perempuan yang tidak mengenakan hijab, khususnya di beberapa bagian Teheran. Kepolisian moral tidak ada hubungannya dengan lembaga peradilan dan telah dibubarkan, kata Jaksa Agung Iran Muhammad Jafar Montazeri, seperti dikutip oleh kantor berita ISNA. Pembubaran itu menjadi aksi mengalah yang langka dilakukan selama gerakan unjuk rasa tersebut. Sebelumnya, pihak berwenang juga mengakui efek demoralisasi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh sanksi Amerika Serikat. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada hari Minggu merupakan sebuah kesalahan besar untuk berhenti berbicara sama sekali dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Scholz menyampaikan hal itu setelah dirinya dan Putin berbincang melalui sambungan telepon hari Jumat lalu untuk mendiskusikan invasi Rusia ke Ukraina yang masih terus berlanjut.
Deshalb ist es auch wichtig, dass der französische Präsident und ich immer wieder als Vertreter der G7 Staaten, als zwei NATO Staaten das Gespräch suchen, allerdings völlig illusion.
Itu sebabnya penting bagi Presiden Prancis dan saya sebagai perwakilan negara-negara G7 dan dua negara anggota NATO untuk kembali mengupayakan dialog, namun tanpa ilusi, kata Scholz pada sebuah upacara penganugerahan penghargaan hadiah Marian Donhoff yang tahun ini diberikan kepada Irina Sherbakova, pendiri organisasi HAM Rusia Memorial. Scholz mengatakan dirinya membahas serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina dan perlunya pasukan Rusia untuk mundur dari Ukraina dalam pembicaraan telepon itu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Minggu bersumpah akan menentang pendudukan dan pencaplokan wilayah tepi barat oleh Israel. Namun ia berjanji akan menilai pemerintahan Israel berikutnya di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdasarkan tindakannya, bukan kepribadian sang pemimpin. Netanyahu akan kembali berkuasa setelah menyepakati sebuah koalisi dengan gerakan sayap kanan ekstrim, termasuk Zionisme keagamaan, yang akan diberikan tanggung jawab menangani masalah permukiman di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Kami juga akan terus menentang dengan tegas tindakan yang merusak prospek solusi dua negara, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan permukiman, pergerakan untuk mencaplok wilayah tepi barat, gangguan terhadap status quo bersejarah tempat-tempat suci, pembongkaran dan penggusuran, serta hasutan untuk melakukan kekerasan, jabar Blinken. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amiradohayan, pada hari Minggu mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sejumlah kecil negara-negara barat mencoba memberikan tekanan dan mendorong terciptanya kekacauan dan terorisme di Iran.
برای ما کاملا قابل درک بود که آمریکا و چند کشور معدود غربی به دنبال اعمال فشار تشویق آشوب.
Ia membuat klaim itu ketika melangsungkan konferensi pers bersama dengan Menlu Serbia Ivica Dačić di Beograd maksud kami. Amir Abdul Hayyan juga menyatakan bahwa ia meyakini Amerika Serikat berniat memaksa Iran mengalah sebanyak mungkin demi keuntungan Amerika dalam negosiasi kesepakatan nuklir Iran yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Iran telah lama membantah tuduhan membuat senjata nuklir dan bersikeras menyatakan bahwa program nuklirnya dilakukan untuk tujuan damai. Kita beralih ke Tiongkok. Tiga astronot Tiongkok telah kembali ke bumi dengan selamat hari Minggu setelah 6 bulan berada di stasiun luar angkasa Tiangong, kata media pemerintah mengutip Badan Antariksa Negara itu dengan menyebut misi mereka sukses penuh. Tim yang sudah berada di Tiangong sejak awal Juni itu mendarat di lokasi pendaratan Dongfeng di Mongolia Dalam pada pukul 8 malam waktu Beijing, kata kantor berita Xinhua, mengutip Badan Antariksa Berawak Tiongkok. Tenaga medis mengatakan mereka dalam keadaan sehat. Stasiun luar angkasa Tiangong merupakan kebanggaan program luar angkasa ambisius Tiongkok yang telah mendaratkan robot penjelajah di Mars dan Bulan dan menjadikan negara tersebut sebagai negara ketiga yang menempatkan manusia di orbit dalam persaingannya dengan Amerika dan Rusia. Ketiga astronot misi Shenzhou 14, yaitu komandan misi Chendong, astronot perempuan pertama Tiongkok Liu Yang, dan rekan setimnya Chai Shuze telah ditugaskan untuk mengawasi tahap akhir pembangunan stasiun luar angkasa tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Pihak berwenang Tiongkok akhir pekan ini kembali mengumumkan pelonggaran kebijakan untuk mengatasi perebakan COVID-19 di berbagai kota, termasuk Shenzhen, Beijing, dan Guangzhou. WHO menyambut baik langkah ini. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, kota-kota utama di Tiongkok, antara lain Shenzhen dan Beijing, tidak lagi mensyaratkan hasil uji medis negatif COVID-19 untuk naik transportasi umum. Beijing Jumat lalu mengatakan kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional mulai 5 Desember ini. Namun demikian, hasil uji medis negatif COVID-19 dalam 48 jam terakhir masih menjadi persyaratan untuk memasuki fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan yang secara perlahan-lahan mulai kembali buka. Banyak restoran dan tempat makanan yang kini juga memulai layanan beli dan makan di rumah atau take-out services. Sebelumnya, pelonggaran serupa juga diberlakukan di kota Guangzhou. Lalu lintas dan makan di dalam restoran atau indoor dining telah diizinkan kembali. Sementara pusat-pusat perbelanjaan di distrik Haizhou di selatan kota metropolis itu juga telah dibuka. Guangzhou yang berpenduduk 13 juta orang adalah salah satu kota di mana sesekali terjadi demonstrasi memprotes kebijakan nol COVID yang diberlakukan kembali di seluruh Tiongkok sejak awal Oktober lalu. Pemerintah Tiongkok mulai melonggarkan kebijakan nol COVID setelah demonstrasi meluas di banyak kota. Sebagian bahkan bergulir menjadi tuntutan agar Presiden Xi Jinping mundur. Sejarawan di Indiana University, Profesor Xing Chang, mengatakan protes-protes itu terjadi karena memuncaknya rasa frustasi akibat pemberlakuan kebijakan ketat selama bertahun-tahun.
The reason the Chinese are protesting right now is because of years of frustration. 3 years of lockdown is too much.
Rakyat Tiongkok memprotes karena sudah bertahun-tahun frustrasi dengan kebijakan nol COVID. Lockdown atau penutupan sebagian wilayah dan penghentian sebagian kegiatan yang berlangsung selama 3 tahun ini terlalu berat bagi warga Tiongkok dan mereka sekarang ingin kembali ke kehidupan normal.
WHO menyambut baik pelonggaran kebijakan nol COVID di Tiongkok. Direktur WHO Urusan Darurat Dr. Michael Ryan mengatakan,
We're pleased to learn that the Chinese authorities are adjusting their current strategies.
Kami senang mengetahui bahwa otoritas Tiongkok sedang menyesuaikan strategi mereka dan benar-benar mencoba melakukan langkah-langkah pengendalian yang akurat yang mereka perlukan untuk melawan virus ini. Sangat penting bagi pemerintah untuk mendengar rakyat mereka dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
It's really important that governments listen to their people.
Sefa Musreva, VOA, Washington.
Kebakaran apartemen pada 24 November lalu di Urumqi, Xinjiang, Tiongkok telah menewaskan ibu dan 4 saudara kandung Muhammad Mehmet Ali. Sejak itu, ia memprotes respons Tiongkok atas insiden tersebut. Dalam wawancara dengan VOA, ia menuduh pihak berwenang tidak memadamkan api yang menyebar di gedung yang umumnya dihuni warga Uyghur, kelompok etnis minoritas Turki.
Puluhan anggota kelompok etnis Uyghur melakukan protes di depan Konsulat Tiongkok di Istanbul pada 30 November untuk mengenang para korban kebakaran apartemen bertingkat tinggi di Urumqi, kota di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Di antara mereka adalah Muhammad Mehmet Ali. Ia kehilangan ibu, Hairian Sahan Abdurrahman, dan 4 saudara kandungnya dalam kebakaran tersebut. Terakhir kali, Ali melakukan kontak dengan mereka pada 2016. Dia mengatakan, dia mengetahui tentang kematian mereka di media sosial.
At first I couldn't believe it. 2 days after the incident, I saw a photograph of the dead body of my mother and my youngest sister.
Awalnya saya tidak percaya. 2 hari setelah kejadian itu, saya melihat foto jenazah ibu dan adik bungsu saya. Kemudian saya melihat dari dekat di media sosial dan temuannya, gedung kami terbakar.
Ali meninggalkan Tiongkok untuk belajar di Turki pada 2016 ketika pemerintah Tiongkok mengizinkan Uyghur, kelompok minoritas Turki, untuk bepergian. Tahun berikutnya, Ali mengatakan, ayah dan kakak tertuanya dibawa ke kamp penahanan Tiongkok.
I do not want the world to remain silent when we are under such persecution, when people are burning like this.
Saya tidak ingin dunia tetap diam ketika kami berada di bawah penganiayaan seperti itu, ketika orang-orang terbakar seperti ini.
Demonstran mengatakan pintu keluar dari gedung yang terbakar dikunci karena kebijakan nol toleransi COVID yang diterapkan Tiongkok. Pihak berwenang Tiongkok mengatakan sedikitnya 10 orang tewas. Demonstran mengklaim jumlah korban tewas mencapai puluhan.
Because of the lockup, people cannot get out from their house.
Akibat penyekapan ini, sebenarnya warga tidak bisa keluar rumah meski ada kebakaran. Itu sebabnya 44 orang Uyghur, termasuk anak-anak, termasuk bayi berusia 8 bulan, tewas akibat kebakaran.
Insiden tersebut memicu protes di seluruh Tiongkok dan protes oleh diaspora Uyghur di seluruh dunia. Demonstran seperti Chevlan Sir Mehmet mengatakan, Tiongkok memberlakukan kebijakan COVID-nya dengan lebih ketat terhadap orang Uyghur. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pembatasan COVID di beberapa kota di Tiongkok telah dilonggarkan sebagai tanggapan atas protes tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Terakhir kita beralih ke Indonesia. Pemerintah akan menyelenggarakan sebuah konferensi internasional untuk membahas isu-isu perempuan Afghanistan yang berlangsung di Bali pada 8 Desember mendatang. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Untuk menggalang dukungan internasional dalam upaya memajukan pendidikan dan pemberdayaan kaum perempuan di Afghanistan, khususnya di sektor pendidikan, Indonesia akan melangsungkan konferensi internasional. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Qadir Jailani mengatakan, perempuan di Afghanistan saat ini menghadapi beragam tantangan cukup serius, antara lain tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta beberapa kebijakan Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan.
Pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan sangat berperan penting dalam memajukan kemakmuran dan memerangi kemiskinan di Afghanistan. Pemerintah berpandangan bahwa tidak ada perdamaian, tidak akan ada pernah pembangunan di Afghanistan tanpa peran wanita yang memadai. Oleh karenanya kita memandang penting untuk menyelenggarakan konferensi ini.
Ditambahkannya konferensi yang merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Qatar ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dalam mendorong perdamaian dan pembangunan di Afghanistan. Konferensi ini juga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk rakyat Afghanistan yang telah ditandatangani dengan Qatar pada 26 Maret lalu. Pemerintah Indonesia tambahnya berharap konferensi ini kelak dihadiri Menteri Luar Negeri dan pejabat setingkat menteri. Sejauh ini yang sudah konfirmasi akan hadir adalah Pakistan, Qatar, Selandia Baru, Norwegia, dan Uni Emirat Arab. Utusan khusus dari sejumlah negara dan beberapa organisasi internasional termasuk organisasi Konferensi Islam atau OKI juga akan berpartisipasi. Konferensi ini diharapkan akan menghasilkan sebuah deklarasi yang menegaskan kembali dukungan dari para peserta konferensi untuk mendorong dan memajukan pendidikan serta pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Kabul, Afghanistan sejak Desember tahun lalu sudah beroperasi lagi walau masih level kuasa usaha. Abdul Qadir menggarisbawahi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memberi pengakuan terhadap pemerintahan Taliban dan belum ada satu negara pun melakukan hal serupa. Sekretaris Jenderal Asian Muslim Network Ruby Khalifa menilai inisiatif ini sebenarnya lebih difokuskan kepada menggalang dukungan internasional untuk menolong Afghanistan, khususnya pendidikan untuk perempuan, karena memang saat ini Taliban semakin tidak terlalu memberikan ruang untuk pendidikan. Dia menilai tidak masalah jika konferensi ini tidak melibatkan pemerintah Taliban, tetapi sedianya melibatkan suara kaum perempuan Afghanistan jika tidak rekomendasi yang telah dihasilkan tidak sesuai konteks keseharian di negara itu.
Jadi saya berharap sih sebenarnya ada upaya panitia untuk reach out perempuan Afghanistan yang diaspora. Yang tentu saja mereka saya yakin betul masih terhubung dengan baik dengan apa yang ada di dalam negeri.
Ruby juga menyarankan agar Kementerian Luar Negeri menggandeng Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI yang telah terbukti melahirkan fatwa-fatwa yang sangat progresif karena mempertimbangkan suara perempuan dan memiliki kajian studi keislaman yang juga sangat kuat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.